Ministre ka ladala ɲɔgɔnye min bɛ kɛ araba o araba jamana kuntigiso la Kuluba. O ɲɔgɔnye kɛnɛ kan kunun ministre ɲɛma Dr Shugel Kokala Maiga ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko kulu marifatigi murutilen kɔrɔ minnu y'u burunɔ bila bɛnkan sɛbɛn na san 2015 n'u ni Mali marabagaw ye bɛnkan dɔ sigi sen kan kabini juin kalo san 2016 yasa ka Mali lakanako don bɛrɛ la ko tɔrɔmɔɲɔ minnu bɛ di u ma o baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ n'a bɛ wele ko primu ani indanitew ko o nafolo dili ko dansigi bena k'a la ka bena tigɛ pewu k'a sababu kɛ ko sema ale ye laseli kɛ ni k'a fɔ k'u ni Mali be kɛlɛ la o sen fɛ k'u be ka waliyaw ani kumakan caaman fɔ min ye finitigilakaw dagayɔrɔ ani minusuma bena k'an yɔrɔ minnu labila n'u kan ka kɛ Mali woromasiri tabaw ta ye ko sema be ka yira k'o yɔrɔ bena to olu ka bolo kan ani k'u be ka binka ni walew ta ka ɲɛsi woromasiri tabaw dagayɔrɔ la ni kunnafoniya nunu bɛɛ lajɛlen be ka jɛnsɛ sema maw fɛ o siratigɛ la sa Mali ɲɛmaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲa bɛnkan tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ bilen min ye nin tɔrɔmuɲa nunu ye n'o ye pirimu ani indanitew ye ko olu fɛnɛ bena tigɛ u ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ nga premier ministre ale kɔni y'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko jɛkulu dɔw be nin kulu marifatigi nunu cɛla n'o ye mouvement de l'inclusivité ani Mali gouvɛrnɛman baarakɛla dɔw k'olu sen t'a la mariam kuyatika laseli do ka bɔ bamako vowa banbara tɔgɔ la